Terus saya bertanya, ada kan Yuan Siang Muhammad Hanif bin Sazri? Saya kau dari Indonesia, saya bertemu tu cuma sekemas Johor. Tadi ada saya itu Lun Yamaha 135 LC kan? Sini nama sedikit pengesan boleh?
Apa?
Boleh saya tahu alamat tempat tinggal Encik sekarang?
Tempat tinggal?
Ya.
Nombor 12. Rumah BPRT, Kampung Wasa Raja.
24030 Kemaman Terengganu. Boleh saya tahu Encik bekerja sebab apa? Hello. Okay, boleh.
Hello, cik.
Boleh saya tahu Encik bekerja sebab apa?
Saya bekerja apa?
Sebagai operator ke bekerja? Boleh saya tahu nama company?
Seri Binjai Enterprise.
Seri Binjai Enterprise, okey. Lepas tu yang itu alamat company Lot 10, Rumah Mula Binjang, 24000 Kemaman Terengganu.
Betul.
Okey. Boleh saya tahu Encik saya bekerja berapa lama?
Saya kerja berapa lama? 4 bulan.
Berapa bulan?
Hello?
Ya?
8 bulan.
8 bulan, okey. Lepas tu boleh saya tahu anggaran gaji sebulan Encik berapa?
Gaji kasar ke gaji bersih?
Gaji kasar boleh.
Gaji kasar RM1,700.
RM1,700. Lepas tu yang ini gaji masuk itu mapping kan? Yang itu mapping Encik ada online banking?
Betul. Bayar masuk ikut mapping.
Ada, okey. Lepas tu yang itu Encik kasih punya 0111-2973-442 yang itu nombor telefon office. Boleh saya tahu nanti saya boleh bercakap dengan siapa?
Encik akan bercakap dengan Muhammad Faizal.
Muhammad Faizal yang itu sebagai personal in charge.
Supervisor saya.
Okey.
Dia ambil alih bahagian saya lah tu.
Okey, boleh. Okey, itu sahaja. Lepas tu, Encik tolong info itu orang rujukan ni. Ibu dan kakak nanti kita akan call juga untuk verify.
Okey, baik.
Okey, itu sahaja. Terima kasih, Encik.
Sama-sama.